interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfonul postului de radio Vocea Speranței vă salută. Studiem capitolul 48 al cărții Geneza. Iosif și-a adus frații și tatăl în ținutul Gosenului pentru a-i ajuta să treacă de perioada nefertilă a celor 7 ani profetizați în visul lui Faraon. Când i s-a spus lui Iosif că tatăl său este bolnav și a luat cu el cei 2 fii care îi mângâiaseră inima în Egipt după pierderea familiei în care se născuse și i-a adus în fața bunicului lor. Au dat de știre lui Iacov și i-au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov i-a zis lui Iosif, Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine, ca să o stăpânească pentru totdeauna. Acum cei 2 fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine în țara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis, cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis, apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez. Care era rostul acestei binecuvântări?
Ne amintim că și atunci când s-a dus la Faraon, Iacob, și a stat de vorbă cu Faraon, la sfârșit, Faraon a cerut binecuvântarea lui. Chiar dacă nu ni se spune explicit lucrul acesta, dar Iacob l-a binecuvântat pe Faraon. Prin faptul că Faraon acceptă această binecuvântare, recunoaște supremația Dumnezeului lui Iacob. Pentru că Dumnezeul acesta, pentru Faraon, îi vorbise în vis, îi arătase viitorul țării, îi arătase soluția de salvare a poporului său, a Egiptului, și apoi i-a dat și omul potrivit care să împlinească și să aducă în practică toate cuvintele profetice ale visului. Acum, și când a acceptat binecuvântarea aceasta sau prin semnul acestei binecuvântări, Dumnezeu îi spune a lui Faraon că îl va binecuvânta și va vedea asupra vieții și căilor lui. Acum, același lucru îl spune Iacob dându-le binecuvântarea celor 2 fii. Înșinfiază și le dă binecuvântarea casei. De fapt, Dumnezeu vorbea prin Iacob. Și prin binecuvântarea aceasta îi ajută pe cei 2 băieți să înțeleagă că ei de acum aparțin lui Dumnezeu, sunt unelte ale lui și ei trebuie să împlinească mărețul plan pe care Dumnezeu îl are cu urmașii lui Iacob, să devină căpetenii de seminții. Și dacă ne uităm bine în istoria lui Israel, seminția lui Efraim a fost cea mai mare seminție a lui Israel în toate timpurile. A fost cea mai rodnică și cea mai productivă seminție. A fost mare. Și lucrul acesta s-a văzut și a pornit de la acea binecuvântare.
Astăzi această binecuvântare se mai dă, se mai practică obiceiul?
Da, se practică. Se practică în Biserica Adventistă, de exemplu. Eu am participat de multe ori la momentele când părinții au venit cu copiii lor. Sigur, copiii lui Iosif nu mai erau mici, pentru că trecuse timpul, dar am participat la momente când părinții au venit cu copilașii lor și l-au rugat ca pastor să mă rog lui Dumnezeu pentru o binecuvântare specială a copiilor lor. Și sigur, în binecuvântarea aceasta Avem în vedere viitorul lor, da? Îl rugăm pe Dumnezeu sau Dumnezeu își exprimă disponibilitatea prin cuvintele pe care noi le spunem că vrea ca acest copil să fie al lui. Ăsta este și gestul părinților, de-aia vin cu el și spun: Doamne, ți-l oferim ție, ți-l dăm ție. Veghează asupra lui, crește-l ca fiind fiul tău direct. Se practică și astăzi și este foarte frumos. Un părinte, ca să fie liniștit cu privire la puterea copilului de a face față la diferite boli, se duce să-l vaccineze. Ei, un părinte înțelept știe că fiul lui și pruncul lui va fi supus în același fel și la presiuni sufletești și la influențe care vor afecta statutul lui spiritual pe viitor. Și este un lucru înțelept ca de mic să prezinți copilul înaintea lui Dumnezeu și să-l rogi pe Dumnezeu să îi dea acea capacitate și putere și ție ca părinte să-ți dea acea înțelepciune încât să ajuți pe fiul tău să crească armonios și să crească așa într-un mod eficient din punct de vedere spiritual.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Cum s-a petrecut ceremonia de binecuvântare?
Versetul 10 spune așa, că ochii lui Israel erau îngreunați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat pe băieți de Israel, de Iacob, și Israel, după ce i-a binecuvântat, i-a îmbrățișat și i-a sărutat. Gestul acesta era gestul de recunoaștere și de primire în sânul familiei. Ceva asemănător se mai întâmplă și în urma botezului cuiva, când este primit ca membru în biserică, pastorul îi oferă un gest, îl îmbrățișează și îi urează bun venit în mijlocul familiei noi în care a intrat. Ceva de genul acesta se întâmplă și aici. Israel sau Iacob, după ce a binecuvântat, de fapt, după ce a spus ceea ce Dumnezeu i-a spus să spună, apoi îi îmbrățișează, îi sărută și le spune: bine ați venit în familia lui Iacob. De acum încolo nu mai sunteți spiritual fiii lui Iosif, ci sunteți ai mei. Faceți parte dintre cele 12 seminții ale lui Israel.
De ce îi spune Israel lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța?
Aici apare ideea miracolelor pe care Dumnezeu le face pentru noi, când nu mai credem că se pot îndrepta lucrurile. Uite că ele se îndreaptă. De aceea singura noastră datorie ar fi să credem în Dumnezeu nostru când ne-a descoperit un plan de viitor, un plan pe care îl are cu privire la noi. Să credem în el în ciuda tuturor aparențelor. Și nu e vorba numai de Iacob aici, că nu mai credea că își vede fiul, că era normal, dacă îi spuseseră că a murit, a murit, mortul e mort. Dar nici Iosif nu credea, când se afla acolo în pușcărie, în închisoare, nejudecat, aruncat acolo fără termen, fără sentință exprimată, nu știa nimeni ce și când. Afară, vânturile nu erau lui prielnice. Sigur că n-avea cum să creadă, nici că va scăpa cu viață, dar că va avea băieți, băieții ăștia se vor face mari, 19-25 de ani, și că ei vor fi înfiați de tatăl lor, pe care nici el nu mai credea acolo în închisoare că îl va vedea vreodată. Dar pentru că a crezut în Dumnezeu, în ciuda aparențelor, în ciuda imposibilității materiale de a se întâmpla ceea ce doreau, cel care are încredere în Dumnezeu va fi răsplătit. Și în cazul nostru, Iosif a văzut ce nu mai credea că va putea să vadă vreodată și Iacob la fel. Da? Un fiu care s-a întors din morți. De aceea spuneam într-o altă ocazie că aici Iosif este oarecum simbolul fiului risipitor. Cum i-a zis tatăl când a venit fiul acasă? Fiul acesta care era mort a înviat. Că asta înseamnă pentru Dumnezeu. Un om care s-a depărtat de Dumnezeu și care trăiește în păcat este mort, chiar dacă el se află în picioare. Uneori știți că și copacii mor în picioare. Așa sunt și păcătoși. Morți pe picioare.
Cum a reacționat Iosif auzind aceste cuvinte ale tatălui său?
Iosif zice textul că i-a dat la o parte pe băieți și el s-a aruncat cu fața la pământ înaintea tatălui său Iacob. S-a închinat în parte înaintea lui Iacob, dar în cea mai mare parte înaintea lui Dumnezeu. Căci Iosif era conștient că cel care vorbise prin tatăl lui era Dumnezeu. Căci Iacob, ca om, pur om, de-aia nici nu-i zice text, scriitorul nu-l numește Iacob, ci îi zice Israel, cu nuanța aceea de divin, da? Ca om, el n-avea de unde să știe viitorul, el nu și-l cunoștea nici pe al lui. El nici n-a știut că fiul lui e în viață și îl credea mort, ca om. Cu atât mai mult, acum n-avea cum să cunoască viitorul. Da, până la sfârșit al seminției lui. Asta doar prin intervenție specială a lui Dumnezeu. Și Iosif se închină lui Dumnezeu, da, și mulțumește tatălui său că i-a făcut această extraordinară onoare ca primii lui doi fii să fie înfiați de Dumnezeu.
Nici chiar doi pași cu
Cum s-a petrecut ceremonia de binecuvântare.
Versetul 13 ne spune că actul binecuvântării a avut oarecum nenormalitatea lui sau ciudățenia lui. Adică Iosif i-a luat pe amândoi fii, pe Efraim cu mâna dreaptă, da? La stânga lui Israel și pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel. Și i-a adus aproape de Iacob care nu mai vedea bine. Deci Iosif, care căzuse cu fața la pământ înaintea tatălui său, fie din cinstire filial, fie din înțelegerea faptului că tatăl său vorbea acum sub inspirație directă a lui Dumnezeu, a luat pe cei doi fii ai săi și i-a prezentat tatălui său. El l-a luat pe Efraim, cel mai tânăr, la dreapta lui, iar pe Manase, cel mai în vârstă, la stânga lui, așa încât Efraim stătea la stânga lui Iacob și Manase la dreapta lui. Numai că versetul 14 spune că Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, a încrucișat mâinile. Lucrul acesta a fost surprinzător pentru Iosif. Aceasta este prima relatare biblică despre punerea mâinilor ca simbol al binecuvântării. Cu toate că nu este esențial la transmiterea binecuvântării actul în sine, nu actul este cheia, acesta este doar un simbol, da? Un simbol al faptului nevăzut, care are loc și are loc direct prin mâinile lui Dumnezeu, da. Gestul devine doar un fel de recunoaștere a ceea ce face Dumnezeu, a transmiterii puterilor spirituale sau a darurilor, punerea mâinilor. Și asta se practică și la hirotonirea de pastor și în situații speciale și la nuntă, pastorul când cere binecuvântarea pune mâinile pe capul mirilor, deși în alte ocazii. Deci gesturile acestea nu sunt ele sacralizatoare, nu ele sunt sfințitoare sau aducătoare de binecuvântare. Nu, gestul este doar un simbol al faptului că Dumnezeu transmite asupra celor vizați puterile sale spirituale sau darurile sale spirituale. Asta s-a întâmplat în Vechiul Testament și asta se întâmplă și în Noul Testament. Încrucișarea mâinilor. Dar Iosif, care cunoștea mai puțin aspectul acesta, a fost cumva speriat, nemulțumit de asta. Și zice, versetul 15, a binecuvântat pe Iosif și a zis. E puțin curios. Cum adică l-a binecuvântat pe Iosif? Că el avea mâinile puse, una pe capul lui Manase și una pe capul lui Efraim. Deci Dumnezeu nu-l elimină pe Iosif din actul acesta. Nu. Iacob a zis, Dumnezeul înaintea căruia a umblat părinții mei, Abraham și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, El este Cel care face ceea ce face. Iacob a transferat asupra lui Iosif prin fiii săi binecuvântarea pe care a cerut-o stăruitor de la Dumnezeu pentru el. Toată perioada de sclavie, perioada de detenție, Iosif a cerut ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Acum se împlinea lucrul acesta.
Care este dorința cea mai mare a lui Israel?
Da, și Iacob continuă în versetul 16. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvinteze pe copiii aceștia, ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Abraham și Isaac, și să se mulțească foarte mult în mijlocul țării. Aici Iacob introduce un personaj, îngerul. Mai înainte zice ceva de Dumnezeu. Dar el vine și spune, îngerul care m-a ajutat, care m-a scăpat. Îngerul acesta nu putea fi o ființă creată, ci trebuie să fie îngerul lui Dumnezeu, care înseamnă Dumnezeu manifestat în formă de înger. În conformitate cu revelația deplină a scriitorilor Noului Testament, îngerul acesta este cuvântul, este păstorul, răscumpărătorul, Iisus Hristos. El este. Atât Iacob, cât și Iov, în capitolul 19 cu 21, dau pe față o cunoștință destul de avansată față de cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Și, deci înainte de a spune Apostolul Pavel că prin el au fost făcut toate, că el este Creatorul, și Iacob și Iov știau lucrul acesta, că Iisus este cel care a realizat lucrarea de creațiune, că el este răscumpărătorul. Când Iov se ruga, știu că răscumpărătorul meu va veni și mă va salva, chiar dacă îmi va putrezi oasele, chiar dacă nu mai exist, ochii mei îl vor vedea pe răscumpărătorul acesta. Ei se refereau la Domnul Iisus Hristos și la planul de mântuire. Asta ne face să înțelegem că cele descoperite de Dumnezeu în întâlnirile pe care le-a avut cu Abraham, Isaac, cu Iacob, au fost mult mai largi, mult mai multe, mult mai explicite decât tindem noi să înțelegem din textul scris. Adică, cred că ei au avut o cunoaștere a adevărului tot așa de dezvoltată ca și cea pe care avem noi astăzi. Chiar dacă nu dispuneau de atâtea Biblii scrise, de atâtea cărți scrise, dar ei stau de vorbă direct cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, când a fost chemat la lucrarea de apostolat, el n-a învățat cu Domnul 3 ani jumate, dar s-a dus în Arabia, spune el, și acolo, ce n-am nevoie, eu n-am învățat de la apostol credința și religia, eu n-am învățat-o de la alții. Eu când am fost în Arabia, am învățat-o direct de la Domnul Iisus Hristos. Și Domnul i-a spus și l-a făcut să înțeleagă tot ceea ce au învățat ăia timp de 3 ani jumate, cât au umblat pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și de aceea Domnul, nu numai cu Pavel, dar uite, și cu Abraham, și cu Isaac, și cu Iacob, le-a dat o înțelegere și o cunoaștere foarte amănunțită a teologiei pe care noi ne chiuinim astăzi să o descifrăm pe aici pe acolo. Este minunat Dumnezeul nostru.
Despre frustrarea care apare în inima lui Iosif vom afla săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă salută de pe frecvența speranței. Pe curând!